Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Ġo Borx minn kimma l-professur Joe Pirotta nsellmulkom għall-edizzjoni oħra l-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistident tagħna llum huwa l-eċellenza tiegħu il-President Emeritus Dr. Eddie Fenneke Tagħmi u miegħu ħanitkellmu dwar tibdil kostituzzjonali u kien attiv għall-inqas mod ħafna fit-tibdil kostituzzjonali tar-Repubblika u mbagħad anki fit-tibdil kostituzzjonali li kien sar. Bitħejja l-elezzjoni ta' 87 fejn daħlet il-klawsula ta' neutralità oħrajn. Naħseb kien hemm okkażjoni oħrajn imma dawk kienu ż-żewġ ġlieb kostituzzjonali prinċipali li kont involut fihom. Għalhekk biex nibdew id-diskussjoni nisimgħu dal-feature qasir dwar il-kostituzzjoni tfalta.
Il-Kostituzzjoni ta' Malta Repubblika hija l-ogħla liġi tal-pajjiż. F'dan id-dokument importanti hemm imniżlin id-drittijiet tagħna bħala ċittadini Maltin li ngħixu f'pajjiż demokratiku fejn kulħadd bid-dritt għandu l-ugwaljanza fl-opportunitajiet li toffri s-soċjetà tagħna. Skont il-Kostituzzjoni, il-poter f'pajjiżna jinqasam bejn tliet taqsimiet importanti: il-Leġislattiv jew il-Parlament fejn jgħaddu l-liġijiet, l-Amministrattiv jew il-Gvern irrid iwettaq dawn il-liġijiet fil-prattika għal ġid tas-soċjetà, kif ukoll il-ġudizzjarju jew il-qrati li jridu jħarsu dawn il-liġijiet u kulħadd irid jimxi magħhom. Wara kollox huwa permezz ta' dawn il-liġijiet li aħna għandna l-ordni fis-soċjetà tagħna. Fil-programm tal-lum mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-Bank of Valletta, Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta se jiddiskutu propju il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna ma' persuna li bla dubju kien strumentali f'dan il-qasam matul is-snin. Imwieled nhar is-7 ta' Frar tal-1934, kien Prim Ministru ta' Malta mill-1987 sal-1996, imbagħad mill-1998 sal-2004. Kien ukoll is-7 President ta' Malta mill-2004 sal-2009. Huwa minbir Kirkara, ħal edukazzjoni tiegħu mill-Kulleġġ San Luigi u aktar tard mill-Università ta' Malta fejn studja l-ekonomija, aktar tard il-klassiċi imbagħad il-liġi. Bejn l-1987 u l-1996 kien strumentali għal perjodu ta' bidla f'Malta, fosthom ingħatat bixra ġdida lill-infrastruttura tal-pajjiż, is-suq ġie liberalizzat. Fil-waqt li t-telekomunikazzjoni, l-oqsma finanzjari u bankari ġew regolati u privatizzati. Taħt it-mexxija tiegħu Malta applikat li tidħol fil-Komunità Ewropea fis-16 ta' Lulju 1990, sakemm imbagħad iġi iffirmat it-trattat nhar is-16 ta' April tal-2003. Illum mhux kelma bejn tnejn ħajlaqana mal-President Emeritus Dr. Edward Fenneke Tagħmi.
Nibdew bl-ewwel episodju li semmejna. Il-bidliet li waslu għar-Repubblika. Bidliet li saru fi żmien ta' tensjoni, bidliet li kienu mqanqlin ħafna, li anki waslu fl-aħħar għall-Partit Nazzjonalista li jivvota b'żewġ modi differenti li jidher tiegħu moħtu ħafna mid-deputati li jħorbu tiegħu. Meta kien il-punt li jintom kontu formati b'daw it-tibdil u x'kienet l-ewwel reazzjoni tagħkom?
Il-kontest kien, naħseb irdu morru lura għal 1964 meta ġibna l-indipendenza u kien hemm il-Kostituzzjoni kont preżenti wkoll fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fid-draft li kien ipprepara l-Professur J.J. Cremona għall-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Min-naħa tal-Partit tal-Oppożizzjoni, il-Partit Laburista, meċċi mill-Perit Mintoff allura, kien mill-ewwel kritiku tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza, il-mod kif ġiet l-Indipendenza għal-Malta. Meta kien hemm il-bidla fil-gvern fl-1971 il-Perit Wintoff qal li l-Kostituzzjoni hija kostituzzjoni li fiha ħafna difetti u kien qal inqattawha għaliex di ma tiftiemx u rridu nagħmlu kostituzzjoni ġdida li jekk tagħtiha lill-tifel ta' 10 snin jifhimha. Dik kienet it-teżi tiegħu. Il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza komplikata wis u rridu nagħmlu xi ħaġa sempliċi. Min-naħa tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-lura Dr. Borċolivir kien marbut ħafna mal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. U kellna di l-clash li nseħħilha clash ta' żewġ personalitajiet kbar fix-xena politika Maltija. Jinkonda kizmin fl-esekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u l-atteġġjament li konna ħadna kienet iva veru l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tittibqa, però aħna m'għandna xejn kontra illi niddiskutu emendi biex naġġornaw ma' żminijiet, pereżempju li nneħħu r-Reġina bħala l-kap tal-Istat ta' Malta. Aħna konna mhux biss naqblu, għaj mhux biss ma' oġġezzjonajniex, imma konna naqblu.
Aħna. Jifiri, dik il-fazzjoni kbira tal-Partit Nazzjonalista.
Najt l-esekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, principalment.
Il-maġġoranza tiegħu.
Fil-maġġoranza, jien najt l-unanimità, b'eċċezzjoni ta' George Borċolivir, li għar raġunijiet li kien marbut mal-Kostituzzjoni, kien kontra. Però anki kien jgħid li l-forma vera tal-Istat ta' Malta għandha tkun Stat Repubblika. Però irreżista li titneħħa ir-Reġina għal ċertu żmien. Jina niftakar illi Wintoff l-atteġġjament tiegħu kien radikali ħafna u aħna konna qegħdin ngħidu aħna lesti niddiskutu imma mhux b'dal-mod radikali. Naraw fejn nistgħu intejbu l-Kostituzzjoni. U niftakar bdejna d-diskussjonijiet u jina kont fil-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u f'mument minnhom għamilna suġġeriment id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista qed nara. Inwaqfu dal-ħafna diskors ta' antagonizmi feroċi illi kien hemm. Edna niltaqgħu u nippreparaw dokument u ngħidu iż-żewġ naħat x'aħna x'nixtiequ u x'lesti li naċċettaw. U niftakar jien illi ppreparajna aħna dokument, one sheet document, ta' x'inhu essenzjali għalina u x'lesti li niddiskutu. Aħna minnhom kienet il-forma tal-monarkija li aħna mill-ewwel għedna lesti li nbidluha u għamilna minimum aħna qed ngħidu aħna l-Partit Nazzjonalista ta' min-naħa tal-Partit Laborista wkoll tawna one sheet document u jien niftakar isu issa ltqajna ż-żewġ delegazzjonijiet u jien qed fuq dal-bażi m'għandi l-ebda dubju sa naslu, nistgħu naslu. U bdejna niddiskutu effettivament wasalna.
Ejn ieħdu l-issues. Li kien hemm, naħseb kien ta' Repubblika? Kien hemm l-argument dwar number 6 ta' kif għandha tinbidel jew ma tinbidilx il-Kostituzzjoni. Kien hemm ukoll ir-rwol tal-Knisja, kien hemm jekk jidhirli xi ħaġa fuq il-proprjetà. Naħseb dawk kienu erba'
naħseb li barra l-issues il-kbar biex insemmu hekk qed nagħti ġudizzju personali sejn. Naħseb żewġ emendi li saru fis-74 li jiena dejjem ħares lihom bħala rather questionable kienu fejn tidħol il-propjetà, jiġifieri nara li ġiet imxelfa dak id-dritt il-mod kif saret minn kif kienet qabel fil-Kostituzzjoni oriġinalment qabel l-emenda id-dritt tal-propjetà kien iktar biex ngħidu hekk sagrosant. U l-oħra kienet it-tibdil li sar fejn jidħol id-dritt tar-referendum. Naħseb li il-Kostituzzjoni oriġinali fil-forma oriġinali tagħha.
Noħdu waħda waħda ġewwa.
Id-dritt tar-referendum, biex kun se jirrispondi.
Anke biex nieħdu biex
tar-referendum kienet tagħti iktar biex ngħid hekk wisa għal vuċi popolari f'ċerti kostituzzjonijiet milli saret wara. X'taħseb?
Jiġifieri fuq di biex forsi qed jismagħna anki għandu eta ftit iżar minn tagħna. Qabel kien hemm ħafna klawżoli fil-Kostituzzjoni jekk jinbidlu biex jinbidlu rid ikun hemm referendum u daw neħħew. Setgħu jinbidlu mill-Parlament.
Ekk. Nieħdu daqsxejn semmejt il-proprjetà. Waħda mill-artikoli li nbidlu u l-iktar wieħed diffiċli u l-iktar wieħed li domna niddiskutu fuq. il-proposta oriġinali tal-permint taf kienet il-proprjetà privata hija isem li m'għandux jibqa' jintuża, hemm il-proprjetà, il-proprjetà kollha għandha l-funzjoni soċjali u allura l-proprjetà privata mi privata xejn għax trid taqdi funzjoni soċjali.
Fil-fatt nista' interrumpik ftit fid-diskussjoni oriġinali tal-Kostituzzjoni f'Londra Marlborough House, il-Partit Laburista kien ressa emenda li kienet tajt l-istat għandu dritt jieħu l-proprjetà privata skopijiet soċjali mingħajr kumpens.
Mingħajr kumpens, ekku.
Tajt għall-Kostituzzjoni tal-indipendenza.
Ekku, ekku. U baqa' bl-istess atteġġjament, jiġifieri issa sar fil-gvern u rid ibiddilha biex tiġi kif għadek kif spjegajt int. Min naħa tagħna ħadna pożizzjoni li assolutament mhux hekk, imma l-proprjetà privata hija neċessarja biex ikollok soċjetà libera. U għamilna analiżi għawija ta' kostituzzjonijiet oħra, partikolarment il-kostituzzjoni indjana. Interessanti ferm. Il-kostituzzjoni indjana li kienet oriġinarjament meta sar l-Indja saret indipendenti, more or less bħal tagħna, mbagħad bidluha diversi drabi to tone down xi tfisser proprjetà privata u xi drittijiet għandu l-istat fuq proprjetà privata. Fl-aħħar wasanna biex adottajna il-definizzjoni li kien hemm fil-Kostituzzjoni Indjana, mhux totalment, għax l-Indjani mbagħad marru oltre minn hekk. Imma aħna ridna li l-gvern ikollu dritt naturalment li jespropja u kellna diskussjoni kbira fuq il-kelma adequate. Il-rid isej jagħti adequate compensation. Jekk minister żball finalment konna neħħejniha anke l-adequate. Birra bil-argument illi compensation, kelma mill-Latin, tfisser kumpens. Kumpens tfisser ekwivalenza ta' dak li tieħu u ta' dak li tagħti. Konna tħanna sew, partikolarment mhux ma' jiena kelli rol prinċipali li neżamina it-teorija partikolarment fuq il-Kostituzzjoni Indjana, il-famuż awtu kostituzzjonali bażu li interpreta l-Kostituzzjoni Indjana. U diffikultà kbira, però wasanna għal definizzjoni li hemm illum. Naħseb li min-naħa tal-Partit Laburista dawk li kienu jinnegozjaw ħafna drabi wara fil-bidu kien mintof personalment, imma mbagħad ma baqgħux, irrealizzaw li s-soluzzjoni l-instabet kienet waħda aċċettabbli. Tal referendum qatt ma qajmet problemi kbar, jiġifieri jien li pparteċipajt fil-laqgħat kollha ma niftakarx li kellna argumenti qawwija. Jiġifieri il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza kważi kienet eżaġerat fuq il-bżonn ta' referendum għal ħafna mill-emendi kostituzzjonali li setgħu isiru. Sa fejn niftakar jien ma qajmitx problema, żammejna r-referendum għal tibdi l-aktar essenzjali, mal-bqija ma kienx hemm diffikultajiet kbar.
Ma fuq ta' referendum, jekk jgħidu inti m'hemmx bniedem entużjasta ħafna fuq ir-referenda. Ma nafx x'hux assessment.
Insomma,
assessment korrett, ma
skont.
Jiġifieri, dejjem ma tkunx kien hemm dritt li jmur għand il-poplu direttament. Li jista' tneħħa.
Jiena mhux għal kollox għatem illum.
Imma
naħseb kienet salvagwardji. Naħseb se tieħu l-kontest. Jiġifieri Borġ Olivier partikolarment kien diffidenti ħafna fuq il-Partit Laburista u l-Perit Mintoff. Allora rid jagħmel safeguards qawwija biex il-Kostituzzjoni ma tibdilx radikalment. U naħseb illi fejn kien daħal il-referendum kien hemm daqsxejn ta' eżaġerazzjoni li ma kienx hemm għalfejn toqgħod tmur tittestja l-opinjoni popolari x'inhi. U naħseb ir-riżultat jiena nerġa' ngħid mill-memorja ma jidhirlix li kien hemm diskussjonijiet kbar fuq l-emendi dwar referendum.
Jekk imorru fuq is-6. Is-6 għalmin qed jismagħna ma jafx kien artiklu fil-Kostituzzjoni li kien jgħid li il-Kostituzzjoni liġi suprema u meta kien isemmi l-affarijiet li jistgħu jinbidlu jridu tu terzi jew tu terzi referendum biex jinbidlu, is-6 ma kienx hemm li da biex jinbidel irid referendum jew tu terzi biex jinbidel. Allura konna f'sitwazzjoni fejn l-artiklu li jagħti s-saħħa l-Kostituzzjoni kollha ta' tista' tibdlu b'maġġoranza li qasdi kienet waħda mill-interpretazzjonijiet. U kien hemm ħafna interpretazzjonijiet fuq għadija la sajrit u ma saritx. X'inhu
niftakar sew l-argumenti kienet daqsxejn ta' enigma għaliex is-Section 6 ma ġiex entrenched, jiġifieri biex tbidlu trid żewġ terzi jew żewġ terzi referet dum dak iż-żmien. Qatt ma tagħna ma kienx hemm spjegazzjoni għaliex. Wara niftakar ma tal-kwistjoni għamet il-professur J.J. Cremona li kien effettivament l-awtur tal-Kostituzzjoni kien hu l-irrediġija, kien qal li hemm teorija li veru hemm kostituzzjonalisti li jgħidu li m'hemmx għalfej li il-Section 6 hija pleonazmu biha u mingħajrha xorta għax il-Kostituzzjoni hija l-liġi suprema. Però ġejna mbagħad isqassi u no, u mal-Partit Laburista kien hemm diskussjoni twal fejn ma wasalniex u one fine day kif jgħidu bl-Ingliż. Bil-Perit Mintoff ippubblika abbozz ta' liġi li kien jgħid li se jiġi sospiż is-Section 6 u mbagħad jerġa' jidħol biex ikunu jistgħu jsiru ċerti emendi.
Naturalment li ta' kien ikun ifisser qed jismana li allura. Il-Kostituzzjoni tista' tbiddilha kollha kemm hi għaw maġġoranza simpliċi.
Ta' min forsi nagħmlu ċara wkoll di xi ħaġa li kont ħalt fiha jiena fir-riċerka tiegħi. Dena saret il-famuża Section 6 kienet is-suġġett ta' numru ta' papers fl-legal journals internazzjonali. U il-minoranza tal-opinjoni ta' daw legal papers kienet li kien hemm bżonn l-entrenchment, però fil-maġġor parti, u qed nitkellem maġġor parti vuol dir jekk kienha rajt 12-13 il-paper, 10 minnhom kienet jgħidu m'hemmx għalfejn li tiġi entrenched. U hemm l-eżempju wkoll ta' kostituzzjoni toħrek, niftakar sa' offhand, per eżempju tal-Ġamajka kienet waħda minnhom. Li dawnhom mhux entrenched għax jieħduha for granted li dik m'hemm bżonn entrenchment. Għaldiri, id-nara għadik u koll. Għax smajna ħafna conspiracy theories għax ma kienx entrenched di.
Per pju għahda minnom jgħajdu li apposta għamlu ix entrenched biex kun jista jkollu way out.
Professur Cremona insista kemm il-darba mi għaj meta tkellimna li fil-fatt mexa fuq prassi li kien jidirlu li hija korretta.
Professur Cremona kiteb ukoll wara li kellna dak id-diskussjoni tkollha fejn qal l-opinjoni tiegħu li m'hemmx għalfejn tkun entrenched, però qamet il-kwistjoni, iddiskutejnija fit-tul, Mintoff għamilna feta kompli ippubblika abbozz ta' liġi u la ridna niddeċidu malajx se tkun il-pożizzjoni tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Iddiskutejna bejnietna, għadna pariri lokalment minn avukati hawnhekk u għedna l-aħjar nieħdu parir minn Council l-Ingilterra x'kien ġara f'diversi pajjiżi oħra ex-koloni u jgħidilna x'inhi l-opinjoni tiegħu fuq Section 6 fil-Kostituzzjoni ta' Malta. U effettivament konna ġejna mażulin dottor Viktor Ragonesi, dottor Albert Ganado bħala konsulenti tagħna u jien biex immorru Londra u nieħdu parir fuq hekk. Effettivament morna u morna għand persuna ma niftakarx bħalissa isem minnu u espert żgur kien jaf il-Kostituzzjonijiet kollha tal-ex-koloni. U l-inna għal-inna illi if jekk il-kwistjoni tiġi qudiem qorti Ingliża u dak iż-żmien kienet għandna il-Privy Council, probabbilment jgħidu il-Section 6 tista tinbidel mingħajr id-dwa terzi u tista'. U għal-inna qed is riski u allura għal-inna isma' l-parir tiegħi legali huwa tinsistux. Waħna ġejna lura fil-esekuttiv tal-partit u għedna din il-parir li għanna, ergo għahna rridu nsibu way out, ġifiri kif għannu za espressjoni mużajn jġdak iż-żmien il-lum, in-ħajn sajna kif insalva wiċna wara atteġġjament li konna diġa ħadna. U dak kien billi aħna għedna illi l-Attorney General dak iż-żmien kien dottor Edgar Mizzi, jekk u qed jagħti parir lill-gvern li dak li rid il-gvern seta' jsir, allura jagħmel parir bil-miktub u jaħteħ lilna lill-Oppożizzjoni. Għall-ewwel kien reluctant, però mbagħad issikka jnieħ.
Minn Tof jew Edgar Mizzi?
Edgar Mizzi kien reluctant. U Edgar Mizzi kitbu niftakar handwritten u għaddeħ lilna fil-fatt għaddeħ lili. U l-parir kien li dak li kien qed jgħid il-Perit Mintoff jista' jsir. Jiġifieri jkun hemm emenda mingħajr iż-żewġ terzi għas-section 6.
Għordejn, ejn għamlu pausa qasira għawwek u nkomplu wara din il-pausa għax dan u argument naħseb li nistgħu niżviluppaw iktar fuq u kemm il-perspettiva legali u anke il-perspettiva politika.
Bank of Valletta qed joffri l-BOV Jeremy Financing Package. Kundizzjoni vantaġġjużi sabiex ikompli jsaħħaħ l-aċċess għall-intrapriżi żero medi Maltin u Awċin. Għal aktar informazzjoni kuntatja waħda mill-Ferrati u Business Centers tal-Bank of Valletta. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-inizjattiva Jeremy fih dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali bil-għan li investu fil-futur ta' pajjiżna. Termin u kundizzjoni tapplikaw. Bank of Valletta. Impen lejn is-suċċess tiegħek.
Okay. Lura l-programm, jien Fader Joe Borch, minn kima l-professor Joe Perotta, et intervistaw il-president emeritus, dr. Edi Feneca, da midwar it-tibdil kostituzzjonali li wassal għal-Malta Republika biex najdu għek para slogan, kon għed nitkellmu fuq il-Section 6. Jifiri, naħseb, bda l-parir intom li kellkom minn dal-espert Ingliż, mbagħad il-parir li ta' Edgar Mizzi, ħafna mis-saħħa tagħkom ta' bargaining, ta' negozjar, żvintat.
Ekku, preċiż. Infatti, Edgar Mizzi kiteb il-parir tiegħu, ta' għonna, naġrajt taħlili kien, personalment, u tkellimt jien fil-parlament fuq l-emenda, u għed aħna għandna l-assigurazzjoni tal-Attorney General ta' Malta, dottor Edgar Mizzi, u jik-ministri żball poġġejtu fuq il-mejda tal-Kamra, et hija responsabilità tiegħu qed jagħti dal-parir lill-gvern, il-gvern ta' Malta, aħna nqogħdu fuq dan il-parir u responsabilità tiegħu li qed jagħti il-parir tajjeb. Niftakar li wara s-seduta ġi sabni Edgar Mizzi għalli prosi ċamilt li jtlu ċamilt li għalli jindak kien biex taraħ għal-konsumption ta'kom. Jtlu konsumption ta'na jtlu għanna għedin għaw biex najtu nitkelmu għalli għax podġejtu fuq il-mejda tal-kamra. U naħseb dekka zblokka tal-lura għal-kollox il-situazzjoni għax aħna ma stajniex iktar nir-resistu. U kellna naħdu mbagħad biex diskutu fid-dettall l-elementi kollha kienu qed jiġu proposti.
Parallel ma' dan, sekund waħda ġew, parallel ma' dan. Jifieri kienu jsiru wkoll dak iż-żminijiet ħafna pressjonijiet, kienu żmien fejn kien hemm violenza, dak influenzat ukoll id-diskussjoni.
Le, naħseb sinċerament ngħid li lejn, jifieri aħna żammejna qiebes ħafna, però mbagħad meta kellna l-argumenti li neħħewna t-tapit minn taħt saqajna fuq section 6, aħna għedna we play ball u niddiskutu l-emendi fuq il-oġġettivament x'nistgħu naċċettaw u x'ma naċċettawx. Irrid ngħid li l-pożizzjoni tal-Labour Party tbidlet radikalment, jien diġà qed dalgħodu li l-Perit Mintoff kien qal inqattaw il-Kostituzzjoni u nagħmlu waħda li fiema tifel ta' 10 snin. Mentre effettivament il-Kostituzzjoni boqgħod kollha kif kienet, naturalment neħħejna r-Reġina u neħħejna xi affarijiet oħra.
Jiena li nkwetawni f'daw l-ammendi kostituzzjonali li saru mill-indipendenza law, qed nitkellem fuq daw l-portati mhux peżempju bidel citizenship u affarijiet hekk. Hija li l-bidliet dejjem saru taħt pressjoni politika b'xi mod jew ieħor, taħt f'atmosfera pjuttost kritika u allura flok kien hemm ħafna drabi dak l-iskambju, dak it-tibdil ta' ideat bil-kalma, saru
soluzzjonijiet
ta' kif nistgħu insibu soluzzjoni għall-kriżi, rather kif intejbu l-Kostituzzjoni
essajt. Ekku, preċiż.
U, per eżempju, kanna naraw it-tibdiliet li saru għall-87 fuq il-governabilità. Jiena għalija, issa tistgħu biex ma l-interpretazzjoni tiegħi, naf li hemm ħafna biex ma l-interpretazzjoni tiegħi, jiena għalija it-tibdil li sar fil-governabilità awġu totalment dik il-parti tal-Kostituzzjoni li għandha x'taqsam mal-electoral process fil-pajjiż. Tneħħa l-importanza li qabel dejjem kien hemm fil-Kostituzzjoni li inti qed tivvota għall-individwu.
Ekku.
Uġi li b'xi mod dina għawiġnija biex inġibru l-governabilità. Kien hemm kriżi, nammetti, mhux qed nagħmel kienx hemm kriżi, imma x'taħseb dwarda?
Naqbel miegħek ġifieri u naħseb għalhekk importanti ħafna. Sfortunatament l-emendi li saru fil-Kostituzzjoni kollha dated, ġifieri huma frott ta' ċirkostanzi partikolari ta' meta saru. Il-ċirkostanzi ta' meta saru l-emendi tal-87 kienu eżattament at gunpoint nistgħu ngħidu.
Letteralment, d'akwa.
Letteralment, at gunpoint, għaliex, veru, kien hemm incidenti violenti wkoll. Allora, però kienu aħna kellna interess wieħed, aħna l-Partit Nazzjonalista, aħna ridna nassiguraw li l-maġġoranza li kien hemm ta' voti għall-partit tiggarantilna li kien hemm maġġoranza ta' deputati fil-Parlament. Dik ħarisna liha. Wow, naħseb li għandek raġun ivjolajna prinċipju. Qabel għall-vot tagħna fil-sistema tagħna kien vot personali għal kull min jikkandida ruħu, naturalment, kulħadd jew kważi kulħadd neħel indipendenti kien parti minn partit, imma l-vot kien personali. Bl-emendi tan-1987 il-vot ma baqax personali imma sar partit. Jiġifieri l-ewwel darba li rrikonoxxejna fil-Kostituzzjoni tagħna il-partiti. U għedna l-first preference vote u għavot mux biss għal-persuna imma l-partit li joħroġ maħħa dik il-persuna. Dibidlet radikalment, jina naħseb mux għall-aħjar, in kwanto għal-governabilità għall-aħjar. Għax dar poplu tan maqsum minn-nofs u għallura naħseb dik kienet soluzzjoni ġusta u accettabli. Però bidlet fondamentalment il-karattru tal-vot għal-rigwarta bidliet fil-Kostituzzjoni. Raġanajt, kollox fil-kontest, il-kontest kien dak. U allura kellna naċċettaw, qed ngħid dejjem nitkellem, kellna l-Partit Nazzjonalista kellu jaċċetta anki dikjarazzjonijiet li ma kienx jaqbel magħhom. Jiena tkellimt fil-Parlament u jiena kontett, per eżempju, illi is-Section 2 kif ġiet kif approvajnija li titkellem fuq iż-żewġ superpotenzi u ekwidistanza, jiena niftakarni ngħid. Min jgħidinna li għaddu ftit ta' snin u ma jkunx hemm żewġ superpotenzi. U jkun hemm tlieta. Jew ikun hemm waħda fil-fatt kont isni profeta għax fi żmien sentejn waħda mis-superpotenzi l-Unjoni Sovjetika sparixxiet. Imma aħna għedna aħna lesti għalkemm ma naqblux, però lesti naċċettaw il-pakkett kollu partikolarment imħabba id-dritt tal-maġġoranza. Jkollu maġġoranza jkollu garanzija li jkollu maġġoranza deputati. Walla ħares ma minnix hekk, għax kikulla elezzjoni tal-87, nafu li kienet numerikament ripetizzjoni tal-elezzjoni tal-76 fejn il-partit.
Tal-81,
li l-Partit Laborista kellu minoranza ta' first preferences u maġġoranza ta' 3 deputati fil-Parlament. U la skattat l-emenda li konna approvajna u l-Partit Nazzjonalista ġimmot is-siġġiet
iktar. Issa, hemm akkuża oħra li ssir liż-żewġ partiti fuq dawn dil-emenda partikolari għandha x'taqsam għall-governabilità li l-interess taż-żewġ partiti kien ukoll li waqt li jżguraw il-governabilità biex ngħidlek kważi jalqu x-xadba għal-partiti ieħor biex ikollu ċans realistiku biex jidħol fil-Parlament. X'ti rispondi għal?
Le, ma naħsibx li dik kienet l-intenzjoni, li de facto naħseb li hekk ġara, jiġifieri, imma qatt ma kien hemm l-intenzjoni li nħalqu l-bibien għal-partiti oħra, il-verità statistikament, numerikament, s'issa ma kienx hawn partit illi kellu numru ta' voti konsistenti li bieħ jista' jiġi rappreżentat fil-Parlament. Ma kienx hawn partit, per eżempju, li kollu kwota elettorali, jekk niftakar issa n-numri sewwa, kwota waħda għal deputat wieħed elettorali. U allura ma nafx inna naħseb il-poplu Malti issa forsi mħabba l-karattru l-tġjuż tagħna li niġġieldu nargumentaw bejnietna l-ħin kollu. Ġiet stabbilita t-two-party system. Mhux imposta bil-liġi, imma l-poplu għażel dis-sistema ta' żewġ partiti kbar li jikkontestaw wieħed kontra l-ieħor.
Ħan urbot ma xi ħaġa ma' dak li kien qed jgħidu
u wessal sot mela.
Bis-sot ħafna. U wessal argument.
Provi.
U wessal lura l-elezzjoni ta' Repubblika. Għax dejjem tiġi sitwazzjoni u naħseb il-politika lej l-arti tal-possibbli ekki. Mhux xi trid idealment, imma fejn ħa tasal. Jifejn hu possibbli li tasal u jkun aċċettabbli.
Ekku.
Issa, fil-kwissjoni tal 74, nixtieq naqbdu ħsit fuq l-emendi li kien hemm fuq il-Knisja, imma qabel dik, fil-Partit Nazzjonalista kien hemm min qal le da mhux il-minimum aċċettabbli. Li kien George Borcholli biru miegħu kienu votaw sitt oħra minn dan jew sitta bieħi. Metan kien bat u għal-ġurament u zitt il-frazi mal-ġurament salva l-validità ċaħġe. U intom il-maġoranza, bħala l-leader taħħa, dik il-maġoranza fl-imkien ma' oħrajn, ma' principalment inti, li għalet dan u aċċettabli. Dil-kriżi fil-partit, kif wieħed ikun għexha? Għax nimmaġina da' waqt id-diskussjonijiet bejnietkom interni, jiġifieri jkun hemm mhux biss tensjoni mawġieħ.
Mela jibda dubju, li ħadd kien hemm diskussjonijiet heated, jiġifieri sħan sewwa. Però ma hemmx dubju li l-maġġoranza stragrandi ta' l-esekuttiv kienu favur li jsiru l-emendi li saru. Jiġifieri ħolqot diżgwit fil-partit. Però mertu ta' kulħadd jingħid principalment ta' George Borch Olivier li kien il-kap tal-partit illi kellu sens li jifhem illi kien hemm maġġoranza fil-partit li ma kienx qed taqbel miegħu. U aċċetta li il-maġġoranza tad-deputati jivvotaw favur l-emendi u żamma lih il-xelta li hu jivvota kontra.
Sistema ma jaċċettax x'ittu jagħmel jiġifieri.
Naturalment, xittu jagħmel kap tal-partit.
Ma kienx kellu għażla.
Realment ma kienx hemm għażla kbira, ma seta ma jirreżisti ħafna, jekk Borch Olivier kien jaf jugża xi ħaġa kienet, kif jiddilej ir-reżistenza u ma jasal għal deċiżjoni qatt, mhux għax ma jkollux deċiżjoni, jkollu deċiżjoni tiegħu u qabel ma jġib il-kulħadd li jaqta' qalbu, ma kienx iċedi. Però din id-darba fehm, u naħseb li fehm l-inkien l-interess tal-pajjiż ukoll, li kellu jżomm l-opinjoni tiegħu u iċedi għal dak li qed tgħid il-maġġoranza fil-partit.
Ja, ma xanki kienu żmien diffiċli naħseb għall-Partit Nazzjonali, xanki wara mbagħad intom tagħmlu l-meetings biex tispjegaw x'għamiltu u jitkellem bi kritika għal dak li għamiltu intom ġifieri kien qisu
żmien diffiċli ħafna. U jiena kelli noħroġ mill-ewwel ġifieri niftakar li l-ħadd ta' wara li approvajna l-emendi konna għamilna meeting ir-rabat jekk nirser iżball fejn jiena kelli nitkellem u ngħid x'ġara u dak li ġara aħna minnih fl-interess tal-pajjiż.
Sali forsi wieħed naħseb anke maġġor parti tas-semija tagħna jinteressum dal-aspett. Dan żgur f'kull partit u fejn għandek eżekuttiv għandek numru mhux ħażin ta' nies, se jkollok sezzjoni f'kull partit fejn ma tarax il-bot mill-punta ta' neħra, tara soluzzjoni immedjata morru għalija u x'inhuma l-konsegwenzi fil-futur il-bambin biss jaf. U mbagħad se jkollok is-sezzjoni li nispera jiena f'kull partit hija l-ikbar waħda fejn tħares ħafna iżjed il-bot u tibda tipprova teżen x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi ta' ċertu deċiżjonijiet. Issa, x'tip ta' approach jiet jintuża biex daw in-nies iġibhom miegħek li jibdew jaraw mhux issa l-immedjatezza biss imma li tikkonvinċihom li titħares ħafna iżjed il-bot.
Sorry, naħseb biex inżid ma' ħadd naħseb kienu ħafna mill-grassroots fil-Partit Nazzjonalista. L-fatt li jisir li sar ftehim ma ġobomx.
Assolutament. U l-grassroots tal-partit, ngħid il-maġġoranza kbira tal-grassroots, kellhom fiduċja sħiħa fil-kap tal-partit, George Borch Olivier. Jiġifieri dak iż-żmien kien popolarissimu u n-nies kienu idolu ta' ħafna. Jiġifieri ma kienx faċli, u nafu li ma kienx faċli, jien niftakar seduta tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit fejn kien hemm min għeddet il-violenza. Jiġifieri letteralment wara l-bib fejn kon qegħdin niltaqgħu kien hemm min kien qed jgħaddidna bi-violenza jekk nibqgħu jekk inċedu. Jiġifieri kien hemm, però naħseb il-forza tar-raġuni hu. Il-forsa ta' raġuni kienet li irridu nkunu realistiċi mhux dak li nixtiequ ma dak li hu possibbli. U naħseb wara ftit ta' żmien ir-reżistenza spiċċat. Jiġifieri meta aċċettajna, meta votajna, meta b'alfa jitbaqgħu mixjin, naħseb li dak li għamilna ġie aċċettat nista' ngħid universalment.
Waħda mill-issues li kien hemm fit-tibdil kostruzzjoni ta' dak iż-żmien. Kienu koll emendi li b'xi mod jew ieħor kellhom x'jaqsmu mal-Knisja u l-pożizzjoni tal-Knisja. Li allura naturalment kemm mal-Knisja sa ċertu livell li anke mal-grassroots tal-Partit Nazzjonalista jkunu għamlu ħoss mhux ħażin. Kif hekk tuhom daw il-bidliet intom?
L-ewwel ħaġa b'inkwiet, jiġifieri qiegħda aw ukoll irrid ngħid li rnexxinna inrattbu ħafna il-pożizzjoni tal-Labour Party. Jiġifieri il-pożizzjoni inizjali tal-Albert Mintoff kienet dawk merjiet kif aħna noqogħdu nitkellmu fuq ir-reliġjon Kattolika u r-reliġjon ta' Malta u rrid inneħħi kollox. Mentri aħna bqajna ninsistu. Waħda mill-affarijiet, pereżempju semmejt il-klawsola tar-reliġjon, li ma baqgħetx entrenched. Qabel kien hemm li r-reliġjon Kattolika hija r-reliġjon tal-Istat Malti, ma nafx il-klim preċiż li kien, u kienet entrenched biex tinbidel trid żewġ terzi u referendum jekk missejjer żball. Bin aħna li dik ma tibqax entrenched, jiġifieri għadha jekk irid il-Parlament ibiddel is-Section 2 li jgħid ir-reliġjon ta' Malta r-reliġjon Kattolika Apostolika Rumana jbiddilha. Il-sibna l-kompromess billi is-Section 2 kif inhi llum hija biss statement of fact. Hija qed tgħid illum il-pożizzjoni f'Malta hi li r-reliġjon ta' Malta hija r-reliġjon Kattolika. U m'għadix entrenched. Jiġifieri ċedejna hawn, però aħna l-fatt ikunu jekk xi darba l-maġġoranza ma jibqgħux Kattoliċi ma tistax tgħid l-Istat ta' Malta huwa Stat Kattoliku. Jiġifieri kien hemm diżgwid fuq hekk. Diżgwid ukoll fuq l-awtorità tal-Knisja u s-salvagwardi li kien hemm fuq il-pożizzjoni tal-Knisja. Li kienu naħseb għaw ma nax kellu raġun Mintoff li attakka bil-mod kif attakka, ma fis-sustanza kellu raġun kienu anakronistiċi. Il-Knisja l-lum ma tfittix li kollha pożizzjoni ta' awtorità garantita lilha eċetera. U jien niftakarna li aħna konna propensi ħafna li naqblu fuq il-verżjoni finali tal-artikolu 2, però ridna li ikonna il-beneplaċitu min-naħħa tal-awtorità tal-Knisja. U eżattament konna morna jien kont hemm u tkellimna mal-Arċisqof Gonzi li ma kienx wieħed li tbellaħlu l-affarijiet imma kien ta' karattru sod ħafna u ma sab ebda difikulta illi timbidel il-Kostituzzjoni kif fil-fatt ġiet mibdula. Ġifirina dak iż-żmien naħseb li għamilna biċċa xogħol tajba u anki l-Knisja abbandonat tra virgolette l-atteġġjamenti riġidi li kellha qabel ma kienet realistika u għalhekk tismar.
Post Vatican Council 2.
Ej żgur kien eżattament, jiġifieri kien ukoll iktar konformi ma' żminijiet li kien ħaddejja minnhom il-Knisja dak iż-żmien.
Fil-fatt tiela l-interpretazzjoni tiegħi għax taqbiex magħha u biex tinkun naf. Hija din, jekk kien titħares lejn il-pożizzjoni li kien qiegħed jieħu il-Partit Laburista, speċjalment fl-eqel tal-ġlieda politika reliġjuża dwar x'għandu jsir fejn tidħol il-Knisja, u meta tara l-ammendi li saru fejn jolqtu il-Knisja, cosa tajt big deal. Ma ġara xej fondamentali li xxukkjat il-pożizzjoni jew dajfet il-pożizzjoni tal-Knisja. F'Malta u naħseb li dan meritu ta' diskussjonijiet li fil-fatt saru.
Ekku, u naħseb li meta nħarsu lejn il-Kostituzzjoni kif illum għandek Section 2 pereżempju sub-Section 3, tal-lim reliġjuż tal-Fidi Kattolika għandu jkun provdut fl-iskejjel kollha tal-Istat bħala parti mill-edukazzjoni obbligatorja. Dak kien xi ħaġa pożittiva ħafna li l-Istat qed jaċċetta li fl-iskejjel kollha tal-Gvern ikun hemm it-tagħlim tar-Reliġjon Kattolika. Ġifieri naħseb min-naħa tal-Knisja wkoll għamlet sewwa ħafna li aċċettat l-emendi għax tawa dak kollu li għandha bżonn. Fejna kważi pleonastika, ma sub-Section 2 tas-Section 2 tajt l-awtoritajiet tal-Knisja għandhom id-dmir u l-jett li għalmu li ma prinċipji huma tajbin u li maħżiena issa wkoll. Kien hawn diskussjoni mhux ħażin fuq din, għax mhux qed ma tgħidx li għandha dritt tgħallem dak li triti, imma qed tgħid għandhom id-dritt jiddmiru li qed li jgħallmu liema prinċipji huma tajbin li huma ħżiena. U allora kważi eliminata r-reliġjon imma fuq pjan intellettwali, pjan morali qed ngħidu tajjeb xi ħażin. Jiġifieri kien hemm kompromessi, però naħseb uriet il-maturità ta' kulħadd.
Naturalment anke r-referenza għal dmir, jiġifieri jekk il-Knisja ma tgħallimx qed tikser il-Kostituzzjoni qed tikser id-dmir tagħha.
M'għandix sanzjoni.
Okej. Imma waħda fuq dan li qed ngħidu naħseb jien waħda mill-affarijiet kif semmejt inti dottor kien kien qed illi Is-suspett li kien hemm jiġifieri ħafna fil-Partit Nazzjonista, naħseb kulħadd fil-Partit Nazzjonista u ħafna fil-pajjiż li ma kunux jaf daw il-Mintov. Jiġifieri jgħidlek isma' da qed jgħidlek di mbagħad jagħmilek oħra mbagħad u naħseb di kienet waħda mir-raġunijiet u f'dik il-klima li kien hemm ukoll ta' intimidazzjoni u anki violenza, tifhem li dak li jkun jgħid lej imma rid inċedi xejn għax da joħodlu kollox.
Ekku, infatti naħseb li minnaħa tal-Partit Nazzjonista għarafna li ma tattika nanużaw biex popolarment jiġi aċċettat dar konna għedin najdu. Asridna li aħna nidru sokkombenti, sempliċement qed imbaxxu rasna għalli jrid Mintov, ma sibna kompromess u bġieħ li l-Mintov ukoll li hu aċċettah. Kif għandna kif semmejna li hawn il-Knisja għandha d-dmir u l-jett. Id-dmir, ġifier qed nirrikonoxxula. Id-dmir li tagħmlu da, mhux biex il-jett li tagħmlu, li naħseb turi l-sens ta' konna qed nifhmu x'qegħdin nagħmlu.
Insemmejt il-Mintov. Anki l-MND li saru bitħija l-elezzjoni ta' 87, Mintov li ma kienx għadu kap tal-Partit Laburista li kieku korrett najt li kiku ma kienxu ma sarux.
Ma narab da dubju, ġifiri kien il-Perit Mintof li wassal kien beda il-trattativi l-ewel bil-bidu mod mhux formali u tagħna l-indikazzjoni ċara li u si għamel ħiltu kolla kif għamel biex naslu għal-ftej.
Jena forse daqxen ibes fuq dal-punt f'dal sens li jena anke fil-publikazzjoni tiegħi jena nirrikonoxxi l-fatt li li kien mertu ta' Mintov li nstabet is-soluzzjoni minħadd għal dak.
Għal tal-87.
Tal-87. Però jiena ngħid ukoll fil-kitbit tiegħi li waqt li ntieħi l-mertu ngħid li responsabilità oriġinali li wasalna f'dak il-post dak il-punt kienet tiegħu. Fis-sens li ma kienx hemm biżejjed kontroll fuq ċerti avvenimenti li kien jsiru fil-pajjiż minnaħa ta' segwaċi tal-Partit Laburista. Għalderi, jiena nammetti li kuma kieċi speċan il-persona ta' tijaw fil-partit, kieku ma' kienux jaslu. Xek kujet jara il-diskors li kienet jisiru qabel dak il-famus meeting tal-parlament tal-budget minn hemmhekk biex ikollu.
Meta kien hawn fl-aħħar u
il-budget huwa rilevanti. Niftakara konna nifollow jaw fuq television dawk b'attenzjoni kbira.
U llum qegħdin kollha fuq YouTube dawk meta terġa' ta' Rom illum jaqbdek il-parti.
Jiena nistieden li min ja Rom jara meta l-kamera tippenja fuq il-membri tal-gvern meta Mintov jgħid li għandu se joffri soluzzjoni u tara ċerti espressjonijiet hemmhekk. Jiena nisti għax il-body language hemmhekk seżelot dwar x'kienet il-pożizzjoni interna ta' dan in-nies. Però jien naħseb li llum wasal ukoll iż-żmien li nerġgħu inħarsu lejn il-Kostituzzjoni għadu kif sar appell tilu mill-President ta' Malta. Jiena naqbel fis-sens li hemm affarijiet li we have to weigh again. Ma mhux neċessarjament ikollna kostituzzjoni ġdida, jiena ngħid nistgħu nemmendaw il-Kostituzzjoni li hemm hemmhekk m'hiex għal toqgħod tivvinta kostituzzjoni kull meta jkollok bżonn ta' tibdil. Naħseb li f'dik li hu governabilità irridu neġgħu nħarsu leha. Irridu nħarsu leha fl-interpretazzjoni fejn tidħol il-famuż neutralità u non-alienament. Naħseb ukoll hemm bżonn hemmhekk. Però naħseb ukoll irridu nħarsu wkoll anke li aspetti oħra fejn imxejna iżjed f'direzzjoni li jien naqbel magħha biex magħha naqbel magħha li jkollna linji iktar ċari ta' separazzjoni bejn knisja u stat.
Ordejn qegħdin nagħmlu pawsa qasira hawnhekk.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Fetna isu 6 minuti diskutu x'tip ta' emendi inti tara li hemm bżonn għall-Kostituzzjoni anke fid-daw tal-qed jiġu.
Evidenti jiena nsejħilhom tal-mistħija l-artikolu 2. Fejn semmi l-ekwidistanza bejn żuż superpotenzi u non-allineament u daw l-affarijiet li huma anakronistiċi għal kollox. Ġifieri dak żgur jirrikjedu kemm jista' jkun malajr. mhux għax ibidlu s-sitwazzjoni fil-pajjiż, imma għax f'kostituzzjoni ma jindux ikollok dil-kwalità ta' provisions rigward governabilità. Naħseb li sibna jina ma naħsibx li hemm għalfej imbidluha, ma nafx wieħed jista' wieħed naturalment jargumenta, imma sibna il-mod kif niżguraw li jkun hawn governabilità, jiġifieri jkun hemm maġġoranza f'kull parlament. Jekk sakemm ikun hemm żewġ partiti li kellhom kandidati li jiġu eletti, malli ikun hemm it-tielet partit, naħseb li kollu deputati fil-parlament, allura tarġa' l-kwistjoni tal-governabilità tarġa' tfeċċ.
Insomma, kemm żewġ partiti issa qed narawha tin ħabba dak li qed jagħmel Franco Debon.
Dak li hemm tista' ssir għandek ribelli x'imkien jew ribelli. Jiġifieri ma narax il-bżonn ta' emendi għar-rigward ta' governabilità.
Jekk inti waddabt l-enfasi issa fuq il-partit mhux fuq il-kandidat, mhux aħjar isiru emendi li jagħmluha ċara fejn se tmur l-enfasi tal-vot jew il-mod kif se tivvota u allura jsiru provvedimenti to take account ta' din il-change. Par pereżempju, idea qed nitfaħħek, par pereżempju l-introduzzjoni tal-percentaġġi li bihom se tella kandidati. U dik xorta il-governabilità se jidħol hemmhekk.
Ma film sewa, illum sa fejna fien hemm il-klawsola mill-aħħar emendi li saru fejn tiggarantixxi il-proporzjon il-perċentwali ta' deputati ma' l-perċentwali tal-voti.
Right. Imma jekk inti tagħmilha b'mod li anke jekk hemm bżonn taf inti tkun ċara li 50% if issa 50% nagħmlu mod tal-argument. Tal-siġijiet, mux t-metli tajjeb dak. 60% fissa 60% tal-siġijiet. U timxijek. Issa, ovvjament, hemm diffikultà f'Malta fej partiti jistgħu jkunu close ħafna palm kif fl-aħħar elezzjoni u fej se taqa' differenza. Però dik qed tista' tagħmilha wkoll jekk inti qbistu l-50%, xorta se jkollok dik il-plus tas-siġu.
Ġifi proporzjonalità iktar stretta. Naħseb l-aħħar emendi li sar, għax l-ewwel emenda li sar biex tiggarantixxi l-maġġoranza ta' siġġijiet tirrispetta l-maġġoranza tal-voti kienet illi jekk Minister Żball jekk ikun hemm meta jkun hemm żewġ partiti li jtellgħu deputati fil-Parlament u xi partit iġib iktar minn 50% tal-first preferences. Illum m'għadix hekk. Illum jiġifieri anki jekk ma jkunx hemm 50% tal-first preferences xorta mill-garanzija tal-proporzjonalità. Ma nafx jista' wieħed jeskoġita b'xi mod, però għalija nifhem li kif inhi illum hija sodisfaċenti biex nażguraw governabilità. Issa jekk hix perfetta fis-sens ta' rappreżentanza minn deputati li tirrifletti l-maġġoranza rifletti l-voti huma x'inhuma, wieħed jista' jargumenta. Però naħseb l-għażla li għamilna kienet x'inhi l-first preference idealment. First preference hija li jkollok gvern stabbli. U naħseb dika rnexxilna nġibuha bl-emendi li sar.
Fem mistoqsija malajr tal-aħħar, taħseb wasa żmien li ħarsu wkoll li l-pożizzjoni ta' ċerti awtoritajiet fil-Kostituzzjoni?
Jiena dana tqajmet kemm il-darba il-poteri tal-President, per eżempju, l-iktar ħaġa naħseb evidenti, li l-lum huma l-President huwa istituzzjoni ta' rispett fisser l-aqda tal-pajjiż, ħlief fi żmien ta' kriżi. Allura jkollu diskrezzjonijiet li jagħmelhom jeżerċitom u skont il-ġudizzju tiegħu. Jiena dejjem argumentajt li ma narax il-bżonn ta' tibdil fuq il-dmirijiet tal-President.
Autoritajiet tagħhom u kif autorità oħrajn u kif huma komposti.
Per eżempju.
L-Awtorità Xandir, l-Electoral Commission. Per eżempju.
Jiena ma narax il-bżonn jista' wieħed, per eżempju, in iktar l-Awtorità tax-Xandir, per eżempju, wieħed nikkwistjona jien il-membri tagħha, jiena naħseb, kienet aħjar meta kienet rappreżentattiva tas-soċjetà kollha, mill-lum nofsu nofsi jew skont is-saħħa tal-partiti fil-Parlament. Naħseb dak mhux sewwa u naħseb għandna mmorru għal awtorità indipendenti u li tkun magħmula minn nies li għandhom il-kwalifiki neċessarji.
Fejn ma jintefax ħafna drabi il-wejt kollu fuq iċ-ċermen.
Ti tafx ġifieri. Ekku, naqbel perfettament hemmhekk. Hemm oħrajn, pereżempju l-Employment Commission, illum nafu hija dead letter u naħseb għandha tiġi eliminata mill-Kostituzzjoni. Mhux biss biddlu ċirkostanzi, hemm istituzzjoni oħra, hemm l-Ombudsman mod partikolari, u allura dik kienet tirrifletti l-bżonn ta' dak iż-żmien li m'għandniex bżonn iktar illum.
Forsi b'dak il-kummenti naslu fit-tmiem. Ta' din edizzjoni tagħna tal-programm mhux kelma bejtna l-intervista tal-BOV. Il-President tagħna kien il-President Emeritus Dr. Edi Fenek Adami. Nirringrazzjak ħafna Dr. Fenek Adami għall-kummenti tiegħek u għar-risposti tiegħek dwar it-tibdiliet kostituzzjonali li saru f'pajjiżna tul dawn l-aħħar snin mill-74 il quddiem prattikament aħna tkellimna. Nirringrazzjaw is-semgħija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.